слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014 година. В деня, в който Радио К2 чрез празничен ефир чества своята 6 годишнина. Аз съм Илияна Бановска. Радиото се появи в една доста неравностойна битка с корупцията в съда и зависимостите по високите етажи на политиката и в обстановка на тотално погазена свобода на словото, извинявайте. И за това и днес на празника си не празнуваме, а работим. И за пореден път се опитваме да разберем, работят ли избраните от нас политици за обществото и родината ни, или яхват властта за удовлетворение на личните си амбиции и интереси. С тази тема се обръщам и към следващия събеседник на Радио К2. Това е господин Слави Трифонов, водещ на шоуто на Слави по BTV. Добър ден, Слави. Може ли да ти говоря на ти?
Само като водещ на шоуто ли съм известен?
Известен си с много работи, но трябва ли всичките биографии на всички да...
Няма така да представяш като шоумен и така е малко...
Защо? Известен си с...
Бе, ти като шоумен ли ме търсиш?
Аз те търся като анализатор. Какво разбираш под шоу? Шоу на английски значи да покажеш нещо. Това не е нещо, което е свързано с смешки и закачки. Поне аз така го свързвам. Затова...
Слушам те.
Понеже така е известен, ти сам си го кръсти. Шоуто на Слави.
Нали? Ми, така е по-американски стандарт.
Е, ми тогава... Когато, да?
Когато стартира... Тогава нямаше никой не наричаше телевизионните предавания шоу, но по американски стандарти това е първата американска, т.е. първата част от телевизия в България, национална, тя е американска беше тогава и по тази причина беше логично да се казва така.
А, искаш да кажеш, че сега, ако се замислиш, може да си прекръстиш шоуто с нещо?
Не, защото е такава му е, такова му е естеството, такава е етимологията на този вид телевизионни предавания.
Да отидам в разговора по същество, но може би ние се прекъснахме да обсъждаме лексиката. Може би искаше нещо да ни пожелаеш и аз те прекъснах.
Не, желая ви да работите.
Добре, което правим. Ти удовлетворен ли си от работата си в България? Задавам въпроса много общо. Ти казваш да.
Да, разбира се.
Защо?
И защото в тези в тази ситуация, в тези времена, възможностите в България са много по-големи, отколкото на друго място.
Защо?
И защото просто сега се създават един куп взаимоотношения, има много повече празни места. Въобще много повече възможности. Ако отидеш в един свят, в който всичко е наместено отдавна, ще са необходими много повече късмет и много повече допълнителни неща, за да реализираш какъвто и да било успех.
Аз лично исках дори да те чествам за големия успех, който ти постигна с участието на твои открития, ако мога да ги нарека, Крисия, Хасан и Ибрахим в детската Евровизия и с наградата, която те взеха. Ти какво би разказал за това?
Ми трябваше да спечелят първо място.
Нали?
Ми, разбира се, аз бях повече от може би 30-40% сигурен, че спечелят първо място и останалите ги бях оставил за второ.
А защо не спечелиха първо място?
Ми, заради естеството на детската Евровизия се развивате първа и заради местоположението, мястото, където се излъчи, и заради това, че не участваха повече държави. Защото участваха 17 държави, участваха както на голямата Евровизия повече държави, и Кристия щеше да спечели. Просто гласуваха само държавите, които участват. Но аз не знаех това в началото. А иначе начинът, по който се случи всичко, е такъв. БНТ и създава всъщност 3 или 4 години участва на детската Евровизия, но никой не е разбрал. защото държавната телевизия прави нещата по начин, по който може да сравниш един държавен магазин с един частен магазин.
Но...
Така че...
Да, добре, ще си мислят. Не е ли причината и в това, че тези малки таланти са представители на България, страна, която няма кой знае какъв собствен авторитет.
Да, и това го има, но въпреки всичко, когато става дума за деца, няма тук никой нормален човек, не може да ги разделя. Това дете е китайче, това дете е американче. Децата са предизвикват у нас само прекрасни чувства. А когато са талантливи, още повече. И както виждаш, държави като Холандия и държави, които едва ли имат основания да, как да кажа, да обичат безкрайно много България, гласуваха за Крисия.
Да.
Хасан Ибрахим. И още цялото нещо е подготвено професионално. Това не е просто някаква, как да кажа, емоционална история. То е подготвено професионално в продължение на доста време и резултатът е този. Тоест, сега аз не искам да говоря за себе си или за екип или за нещо, което аз управлявам като за най-доброто. Просто искам да кажа, че всяко нещо, което се прави по правилата, има възможности. А всяко нещо, което заобикаля, защото в България голямата част от хората винаги се опитват да заобикуват. Ако може да минеш метър, това е просто е част от нашата народна психология. Винаги, когато се прави както трябва, има подходящите критерии, подходящите екип, подходящия начин на мислене, има по-голяма възможност за успех. В случая, разбира се, моята увереност е градяла най-вече на факта, че тези деца са на световно ниво талантливи. Аз имам възможността да преценявам качествата на хората. Вече толкова години, водейки това шоу, съм се срещал с твърде много известни хора от цял свят и хора качествени от цял свят и от България. А и то не е трудно да прецениш толкова, когато и някой е много талантлив. Крисия, Хасан Ибрахим са на световно ниво талантливи. Тоест, те, излизайки навсякъде по света, заставайки, пейки и свирейки, ще правят впечатлението, което правят и в България. Просто таланта е такъв. Така че от моя страна и от моя екип се нуждаеше само да направим добра опаковка.
Скромно представяш своята роля. Твоя екип извършва просветителска работа.
Не искам да влизам, сега, знаеш как изглеждам отстрани. Не искам да влизам в тук. Да... Аз съм човек, който трябва да демонстрирам, говорейки или вербално, качество. Е, това вече толкова години минаха и толкова неща се случиха и се направиха, че сега нали, най-добре е да правиш някакви неща, отколкото да се обясняваш, да се хвалиш или па предварително да кажеш, аз ще направя ли си какво. Пък аз не съм такъв човек. Просто харесва ми самия път, нали, по азиатската философия. Не целта, а пътя.
Да. Разбирам те, и на мен ми харесва също избираването на пътя. Даже често като постигна целта си, не успявам да и се радвам, защото съм си набелязала нова цел, ми е било по-интересно по пътя. Обаче, като говорихме за геополитика, искам да те попитам за Южен...
Не сме говорили за геополитика.
Аз споменах за геополитика. Не е ли причината това, че България е държава с не много висок авторитет? Това е част от геополитиката.
Това значи не много висок авторитет, с никакъв авторитет.
Изрази се меко.
Да.
Говорейки за от тази гледна точка, става ли България жертва на триъгълника, геополитическия триъгълник Русия, Съединените американски щати, Западна Европа, членове на Европейския съюз, във връзка с съобщеното сензационно от Путин от територията на Турция, че ни изключва за неизвестен срок или за винаги от Южен поток? Какво е това?
Това е видимо. Сега се едно да коментирам някакви видимости. Разбира се, че е така. България е жертва на това, което си представят и това, което правят великите сили и малки държави като България, разбира се, че са жертва. Тук въпросът е по-скоро дали българските политици имат достатъчно качества и опит, и интелект, и най-вече необходимата и самочувствие, и отношение към нашата страна като държавници, така че да могат да си изиграват картите.
Хубаво да говориш с опитен водещ, това беше следващия въпрос. Има ли в България някой политик в момента да съществува, който има достатъчно характер, воля, както казваш ти, компетенция, визия, да спаси България от ролята на жертва? Мога да посоча? Не.
Няма такъв политик.
Защо?
Има подходящи хора, които аз съм виждал много в дългата така работа и начин, по който работя и общувам. Виждал съм, но всички такива подходящи хора, абсолютно всички, без изключение, са погносени от това да бъдат в политиката и те не участват в политиката.
Защо?
Защото условията са такива. Нали виждаш какво се случва? То се случва ежедневно и непрекъснато. Ето новото правителство идва и веднага започват скандали, веднага започват простоти. Просто с такива хора разполагаме и те превземат политическата сцена и си стоят там, независимо от кои партии са, независимо колко нови партии се появяват, стилистиката, манталитета и образа на политика са един и същи. Независимо той как се казва, обществото един и същи. Бойко Борисов, като дойде на власт, той промени политика, направи още по, как да кажа, още по принизи образа на политика. Той някак си направи един съвременен Тодор Живков. Сега, разбира се, той е по-опитен и като гледам как се държи на базата на това, което му се е случило и една година в опозиция, се държи малко по-нормално или малко по-опитно, ако не и малко по-възпитано, но въпреки всичко ситуацията е такава. Политици, които са или интелигентни, а пък достатъчно и корумпирани, и алчни, или тип по-народностни такива, народняци, които пък въобще е отвратителна работа. Сега, че трябва да коментираме, то е ясно. Няма такива политици и това е трагичната съдба на България в тези последни 20 няколко години, откакто сме в съвсем друга среда, политическа и икономическа.
Понеже този формат днес е малко по-кратък, минаваме бързо през различни теми, да задам въпроса, който задавам на всички. Каква е твоята мисия?
Моята мисия ли?
Да. Ти вече толкова години влияеш на обществото, формираш общественото мнение. Ти си пример за подражение.
А ти мислиш, че аз се чувствам като мисионер някакъв?
Не. Всеки човек си поставя, нали, преди малко говорихме за пътя и за целите.
Дали си задавам, кова ми е мисията? Въпроса. Често казано не съм се
задавал. Кой искаш? Добре, да го задам по-просто. От какво би бил щастлив, ако го постигнеш? Кое е най-важното, което би могъл?
В момента ли?
Имаш качество, еми той момента ще постигнеш нещо, просто ще даде друг момент, вероятно. Но така като свръхзадача, ако използвам режисерската терминология, каква е свръхзадачата?
Мисля, че в рамките на различните степени от етапи от живота на човек си има различни усещания за това, какво е това, което трябва да, към което трябва да се стреми.
Сега в момента...
Моля?
Сега в момента какво те вълнува?
Някакви ужасно малки, дребни и постижими неща за всички хора, а за мен непостижими.
Например?
Моля?
Например?
Не е ли ясно? Трябва ли да го казвам по-ясно? Това, което прави всеки един човек щастлив, малките прекрасни неща, които за всеки един човек са нормални, а за мен са, да речем, малко по различни. Това в момента е вълно.
Това ще го говоря извън ефира и ще ти кажа, че това е синдрома на влечение от това, което нямам, защото ми се струва много хубаво, понеже го нямам.
Виж сега, не съм достатъчно интелигентен съм, за да си правя такива изводи.
Добре. Много ти благодаря за този разговор. Ти си един много скъп и специален човек за Радио К2. Казвам ти го в този тържествен ден, защото е един от най-хубавите клипове, който върви от много време, слушателите не ни позволяват да свалим от ефира на Радио К2, е съчетанието между стихотворението на Радио Киплинг «Ако» и твоята песен «Нема такава държава». Не мога да облека в рационални думи, а и не искам. По-скоро чувството, което изпитвам, когато го слушам.
Благодаря.
И аз ти благодаря. Желая ти приятен ден. Разговаряхме с Слави Трифонов, водещ на шоуто на Слави по BTV.